Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 13 shtator 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësuesit politik shqiptar në luginën e Preshevës në Serbi, dje kanë themeluar asociacionin e komunave me shumicë shqiptare. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier ka thënë se është bërë progres i rëndësishëm ka zgjidhja konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës. Në kompleksin e Xhamis Al-Aqsa në Jerusalem, sot kanë shpërthyer për leshje. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier ka thënë se është bërë progres i rëndësishëm ka zgjidhja konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës. Duke folur pas takimit të tij me kolegët nga Franca, Rusia dhe Ukraina mbrëmë në Berlin, zoti Steinmeier tha se ministrat kanë bërë progres në disa gjëra kritike. Më tutje ai ka shprehur shpresë se së shpejti do të arrihet marrëveshja për tërheqjen e armatimeve nga linja e frontit ndërmjet forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia. Prej prillit të vitit 2014, kur ka filluar konflikti në pjesën lindore të Ukrainës, janë vrarë më se 7900 vet. Në kompleksin e Xhamis Al-Aqsa në Jerusalem, sot kanë shpërthyer për leshje. Policia izraelite tha se brenda xhamis së gjatë natës ishin barrikaduar protestuesit me qëllim që të pengohej vizita e izraelitëve para festimeve të vitit të ri hebraik që shënohet sot. Dëshmitarët palestinezë thanë se policia kishte hyrë në xhami. Më vonë, përleshjet kanë vazhduar jashtë kompleksit të xhamis, me çrast të policia ka hedhur gazë lëcjellës dhe granata trullosëse. Xhamia Al-Aqsa, pjesë e kompleksit që është i shenjtë për hebrejtë dhe muslimanët, është vendi i tretë më i shenjtë për muslimanët pas Mekës dhe Medinës në Arabinë Saudite. Autoritetet e Arabisë Saudite thonë se era e fortë ka shkaktuar përmbysjen e vinçit masiv që ka rënë në xhaminë e madhe në Mekë, me çrast janë vrarë së paku 107 vet dhe plagosur 200 të tjerë. Autoritetet i kanë hedhur poshtë raportet se vinçi është rrëzuar nga vetëtima dhe se ata që kanë humbur jetën ishin vrarë gjatë rrëmujes. Disa pjesë të xhamisë së madhe në afërsi të vinçit të rrëzuar ende mbeten të mbyllura. Vinçi ishte rrëzuar para dy ditësh. Autoritetet saudite thonë se haxhilloku i parapar të filloj më 21 të këtij muaji do të vazhdoj pavarësisht nga tragjedia. Sipas të dhënave zyrtare, tashmë në Arabinë Saudite kanë arritur më tepër se 900.000 pelegrin për të marrë pjesë në ritualet e haxhillëkut për këtë vit. Presidenti i Jemenit në ekzil, Abderrabu Mansur Hadi, tha sot se nuk do të marrë pjesë në bisedimet paqësore me kryengritësit shiit Huthi, të mbështetur nga Irani, megjithse javën e kaluar ishte pajtuar për këto bisedime. Në një deklarat nga zyra e ti, theksohet se bisedimet me kryengritësit Huthi nuk do të mbahen derisa ata ta pranojnë rezolutën e Kombeve të Bashkuara që kërkon tërheqjen e tyre nga territoret që i kanë nën kontroll dhe dorëzimin e të gjitha armatimeve që i kanë marrë nga institucionet shtetërore. Kryengritësit të shiit Huthi aktualisht e kanë nën kontroll kryeqytetin Sana dhe disa pjesë të tjera të Jemenit. Forcat të proqeveritare të ndihmuara nga Arabia Saudite prej muajit mars, kur presidenti Hadi u largua nga Jemeni, janë në luftë kundër kryengritësve. Aktualisht, qeveria e tij është vendosur në Arabinë Saudite. Nga ky konflikt deri tash janë vrarë më se 4000 vet. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, përfaqësuesit politik në luginën e Preshevës në Serbi, dje kanë votuar për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë shqiptare. Në mbledhjen e Këshillit Kombëtar Shqiptar kanë marrë pjesë të gjithë delegatët, përveç atyre nga Partia e Veprimit Demokratik. Ky asociacion në synon të ketë një reciprocitet të plot me asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. kronike Ziadin Gashit.
Asociacioni komunave me shumicë shqiptare të Luginës së Preshevës, sipas përfaqësuesve shqiptar të atjeshëm, do të ketë fuqinë e njëjtë juridike me Asociacionin e komunave me shumicë serbe në Republikën e Kosovës, duke u bazuar në parimet e reciprocitetit. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, kryetari i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve të Luginës së Preshevës, Jonuz Musliu, ka thënë se vendimi i përfaqësuesve shqiptar ka si bazë reciprocitetin me të drejtat e serbëve që jetojnë në Kosovë.
Në komunë Evropa të jetë me dy standarde, ndryshe për serbët të Kosovës, ndryshe për shqiptarët në Luginë Preshevë. Mendoj se është koha momenti dhe të është vendim që të thotë ky asociant të ketë të gjitha kompetencat të zgjidhjes së problemit politik, ekonomik, social, kulturor në Luginë Preshevë.
Pas vendimit të këshilltarëve shqiptar nga Preshevë, Bujanoci e Medvegja për themelimin e asociacionit, sfida kryesore mbetet zbatimi dhe funksionalizimi i këtij trupi. Këtë e pranon edhe vetë Musliu si një prej nismutarëve kryesor të këtij vendimi.
Po dim që është vështirë të implementohet, po kur Serbia kërkon, do të thotë gjithë problemet e Serbisë në Kosovë, se atëherë era qeveria e Kosovës dhe qeveria e Shqipërisë natyrisht bashkëpunim me faktorët ndërkombëtarë, se të bashkuat Amerikës dhe Bashkimin Evropian, mendoj se në presionin e tyre do të implementohet.
Asociacioni komunave me shumicë shqiptare në Luginë të Preshevës po kundërshtohet nga qeveria në Beograd. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić e ka quajtur veprim të papërgjegjshëm politik dhe të papranueshëm, ndërkaq zëvendës kryeministri Ivica Dačić me tonë të ashpra i ka porositur këshilltarët komunal shqiptar që të mos luajnë me zjarr. Një kundërshtim të tillë nga qeveria në Beograd e ka pritur edhe vetë Jonuz Musliu, por ai thotë se shqiptarët e Luginës presin që të kenë mbështetjen e Prishtinës së zyrtare dhe të Tiranës.
Natyrisht se na kemi biseduar edhe më herët, po tani do thotë është qëndrimi i tyre dhe pasi që edhe Tirana të takimin që kemi pas në Luginë Preshevës, gjatë vizitës sina, dhe dhe të ka qenë në kërkesa që bëhet një reciproke me sërbët e Kosovë.
Si pas deklaratës e miratuar, organet e asociacionit do të themelohen bi bazën e statutit që do të hartohet nga një grupë punuës dhe miratohet nga kuvendi në rrethanat të caktuara kombëtare, ndërkombëtare, nëse vjen deri te ndryshimi statutit të asociacionit të komunave serbe në Kosovë, sipas organizatorëve, atëherë do të ndryshojë edhe statuti i Asociacionit të Komunave Shqiptare në Luginë të Preshevës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova vazhdon të jetë e varur nga importi i prodhimeve të jashtme. Sipas zyrtarëve qeveritar dhe ekspertëve të çështjeve ekonomike, më se 50% e mallrave të huaja importohen, ndërsa vetëm deri në 13% e produkteve kosovare mund të kalojnë në tregjet e rajonit apo të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ilir Berisha, drejtori i Departamentit të Statistikave Ekonomike në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se gjatë vitit kaluar importi ka arritur vlerën më të lartë.
Eksporti në vitin 2014 ishte 324 milion e 523 mijë, ndërsa importi arriti në shifrat më të larta në 2 miliard e 538 milion e 337 mijë euro. Ajo që ka është karakteristik në vitin 2014, shihet që të dy edhe eksporti edhe importi kishin një rritje dhe që e dalon për vitit 2013 në vitit parë prak.
Serbia vazhdon të ketë përqindjen më të madhe të produkteve në tregun e Kosovës. Vetëm vitin e kaluar, shuma e mallrave të importuara nga ky shtet ka arritur në 368 milion euro, pasuar nga Gjermania me 272 milion euro. Për ekspert për çështje ekonomike, ky fenomen është shqetësues, pasi sipas tyre, autoritetet kompetente duhet që të gjejnë forma dhe të ndihmojnë sektorin e prodhimit në mënyrë që të zvoglohet niveli i importit. Muhamet Ymeri, kryetari i Shoqatës së Eksportuesve të Kosovës, konsideron se Kosova eksporton produkte në vende të ndryshme të rajonit dhe Evropës deri në 13%, kurse pjesa tjetër importohet. Ymeri, cili njëherësh është edhe nënkryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, deklaron se zhvillimi kapaciteteve të reja prodhuese është domosdoshmë për rritjen e nivelit të eksportit, por që kjo fush nuk është përkrahur nga autoritetet vendore.
Mundësi për zhvillim kompanive prodhuese, jo që s'kan qenë parët mjaftueshme, s'kan qenë parët favorizuese, mirë pa to janë në gjetë. Megjithatë, ndryshimet e fundit pak a shumë ndoshta premtojnë pak më tepër, mirë po në realitet ende nuk nuk shqiet asgjë konkrete.
Problem tjetër në këtë kuadër, sipas përfaqësuesve të organizatës jo qeveritare Konsumatori, është se vetë shoqëria është bërë varur nga produktet e huaja, e sidomos produkteve të Serbisë. Cilatin Kaçaniku, dheqësi kësaj organizate, thekson se kjo varshmëri në një mënyrë po imponoten nga kompanitë importuese për interesat të tyre materiale.
E vërtetë është se një pjesë e mirë kompanive ose biznese importuese dhe marketeve janë shumë ngushtë lidhura me prodhuesit nga Serbia dhe ne dyshojmë që disa prej tyre janë themeluar nga ortakaria ose aksionariteti me biznese ose me individ të ndryshëm nga Serbia.
Sidoqoftë në kuadër të gjithësej të importeve, merriti janë karakterizuar kategoria produkteve ushqimore, importet e metaleve bazë, importet e plastikës dhe gomës dhe importet e mjeteve të transportit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Organizatat jo qeveritare në Kosovë kanë shfaqur shqetësime dhe kanë bërë thirrje për një përkushtim më të madh të autoriteteve për uljen e nivelit të analfabetizmit në Kosovë. Sipas tyre, kjo dukuri paraqet një pengesë shumë të madhe për zhvillimin e tërsishëm të shoqërisë kosovare. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Halim Hyseni, udhëheqësi i Qendrës për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit, tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet kompetente të arsimit në Kosovë duhet të shqetësoj fakti se Kosova ka nivel të lartë të analfabetizmit.
Numri i analfabetëve funksional duhet të them se është mbi 20%. Edhe kjo paraqet një pengesë jashtëzakonisht e madhe të zhvillimit të shoqërisë kosovare.
Hyseni deklaroi se çështja e analfabetizmit duhet të bartet tek organet të cilat ndërtojnë politika zhvillimore, pasi që siç tha ai, Kosova është vendin e parë në Evropë me nivel të lartë të analfabetizmit.
Problemi i analfabetizmit në Kosovë është shqetësim i madh, sepse cilësia e sistemit të edukimit dhe shoqërimit është në atë nivel që ende prodhon numër të madh të analfabetëve funksionale. Do thotë analfabet të cilët din lezim shkrim, por lezim shkrimin nuk mund të përdorin për përmirësimin, integrimin e tyre në jetën aktive qytetarëve.
Zyrtarë të Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë kanë deklaruar se përmes projekteve të ndryshme janë munduar të ulin shkallën e analfabetizmit. Për zbutjen e analfabetizmit, Ministria Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë kam bajtur mësim jo formal që mundësojnë mësimin e shkrim leximit për qytetarët e cilët për arsye të ndryshme nuk kanë mundur të vijojnë shkollimin. Ministri i Arsimit në qeverinë e Kosovës Arsim Bajrami në pyetjen e Radios Evropa e Lirë lidhur me analfabetizmin në Kosovë tha se institucionet arsimore janë duke punuar që kjo dukuri të zvoglohet.
Ne jemi duke implementuar fillimisht gjithë përfshirjen në shkollë, që asnjë fëmijë, asnjë komunitet mos mbetet pa çasje në shkollë, por nuk është neve për neve më rëndësi vetëm gjithë përfshirja apo masa. Por neve tash më rëndësi cilësia dhe gjërat që po promovojmë tregojnë se si ngrihet cilësia në shkollë.
U shpreh ministri Bajrami duke theksuar se për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme është e nevojshme nxitja e kulturës për shkrim dhe lexim. Kurse deputetja e Kuvendit të Kosovës nga Partia Politike Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Teuta Haxhiu, antare e Komisionit Parlamentar për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini dhe Sport, konsideron se Ministria e Arsimit në drejtim të uljes së nivelit të personave analfabet, funksional dhe klasik nuk ka bërë sa duhet.
Qeverinë e Kosovës merr hapa konkret e jo fjalë boshe, jo sa për deklaruar që kemi bërë diçka, po në fakt realiteti është krejt ndryshe. Pra, Kosova nuk ka bo hapa pozitiv dhe nuk po ban dhe nuk shifet trendi i përmirësimit të kësaj gjendje.
Si pas rezultateve të regjistrimit të popullësis të vitit 2011, thuet se 55.000 qytetarë të Kosovës janë analfabet të plot që nuk din shkrim dhe lexim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Përfaqësuesit politikë shqiptar në luginën e Preshevës në Serbi dje kanë themeluar asociacionin e komunave me shumicë shqiptare. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier ka thënë se është bërë progres i rëndësishëm ka zgjidhja konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës. Në kompleksin e Xhamis Al-Aqsa në Jerusalem sot kanë shpërthyer përleshje. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.